Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Кумтор маселеси кайрадан көңүл чордонунда. Башкы прокуратура козголгон иш боюнча компанияда тинтүү жүргүздү. Буларда депутаттар тез арада бир жаңсыл келишимге жетүү зарылдыгын айтышууда.
Мына жакында 25 миллион долларга чыгым келтирген акцияны да айтты. Унчукпай отуруп берди. Келишимди созуп атат, ага унчукпай турат. Эми минтип дивидендтерди бир эмес экинчи жолу алып чыгып кетип атат.
Украинанын чыгышында кырдаал акыркы жумаларда кайрадан курчуп кетти. Дүйнөдө күндөн энергия алып бир нече күн комбой учуп жаралчу учук учак сынактан өттү.
8145 километр аралыкты 118 саатта же дээрлик 5 күн 5 түндө эч жерде токтобой учуп өткөн.
Бишкек 138 жашка толду. Майрам кандай өткөнүн алдагы жарым саатта айтып беребиз. Бүгүн жума 29 апрель. Микрофондо Али Токтоконов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы? Казакстанда жер сатууга каршы чыгышкан активисттер жана журналисттер полицияга сурак беришти. Алматыдагы улуттук басма сөз клубунда бүгүн бир канча жарандык активисттерди жана журналисттерди полиция кармап кетип, түштөн кийин бошотту. Айрымдарына эскертүү берилди. Алар мурдараак жер маселеси боюнча маалымат жыйын курушаарын кабарлашкан эле. Жыйын учурунда полициянын атайын кызматы келип, ондой адамды алып кеткен. Маалымат жыйынын уюштуруучулар 7 майда Алматыда жерди коргойбуз, тилди сактайбыз аттуу тынчтык митингин өткөрүү тууралуу кабарлоо максатында чогулушканын айтышкан. Казакстанда мамлекеттин жерлери чет элдиктерге да сатылары тууралуу маалымат тарап, 24 апрелден бери ар кайсыл аймактарда каршылык митингдери күч алууда. Президент Нурсултан Назарбаев жер сатуу жөнүндө чагым уюштургандарды кармап жазалоону тапшырган. Балыкчы корумду жолунун курулушчулары кайра иш таштады. Бул тууралуу Азаттыкка курулуштун башкы инженери Авазбек Чалакеев билдирди. Анын айтымында курулуштун акча маселеси чечилбегендиктен жумушчулар иш ташташты. Алар өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков 28 апрелде ысык көлгө барганда жолуга албай калышкан.
Турат баары токтоду. Акча жок да, финансирование жок. Акча бербейсиңер деп тигилер баары бунтабай кетип, баары таштап кетишти. Ошол менен токтодук. Эми ал ошол келди, тил айткан жок. Кана эмне акчаны чечип келтирүбүз жокпу? Эми акча чечиле элек экен пока. Көрүп атасың, мына буюрса чечип атат, аны мына иштей бергиле десек, жок, пока акча бермейин иштебей коёбуз. Өзүңөр өзү көрүп билгиле деген.
Деди курулуштун башкы инженери Авазбек Чалакеев. Буга чейин да жолчулар айлык майналары маалында төлөнбөгөндүктөн эки ирет иш ташташкан. Иранда парламенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. 290 орундуу парламенттеги 68 мандатка 136 талапкер атсалышууда. Мамлекетте шайлоо укугуна ээ 17 миллион жаран 55 шайлоо участкасында добуш берип жатышат. Associated Press агенттиги ички иштер министри Абдулреза Рахмани Фазилге таянып билдиргендей, шайлоо жыйынтыгы ишембе күнү чыгарылат. Шайлоонун биринчи айлампасы 26 февралда өткөн. Анда президент Хасан Роуханинин саясатын колдогон реформачылар 106 орунга ээ болушкан. Консерваторлорго 64 мандат тийген. Реформачылар коалициялык көпчүлүктү түзүү үчүн дагы 40 орун алышы керек. АКШ вице-президенти Джо Байден Багдад менен Курд автономиялуу райондорунда алдын ала жарыяланбаган иш сапарлар менен барды. Ал өлкөдөгү саясий кризисти жана ислам мамлекети экстремисттик уюму менен күрөшүү маселелерин талкуулай турганын жергиликтүү булактар кабарлашты. 28 апрелде ал Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абади жана парламент төрагасы Салим Аль-Джабури менен жолугушту. Байден АКШ башында турган коалиция менен Ирак аскерлери ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө ийгиликке жетишип жатканын билдирди. Ак Үй Байден Багдаддан ары Күрд районунун борбор шаары болгон Ирбилге эмне максатта бара тургандыгын азырынча ачыктай элек. Германия Кыргызстандын 13 миллиондон ашуун евро карызын кечти. Бул тууралуу Германиянын Кыргызстандагы элчиси Петер Рудольф Шольц бүгүн карызды кечүү боюнча өткөн маалымат жыйын учурунда билдирди. Ага Кыргызстандын каржы министри Адылбек Касымалиев менен Германия өнүктүрүү банкынын өкүлү Томас Леман катышып, немис тарап карыздын жоюлганы боюнча документти тапшырды. Аталган банк бул акчаны инфраструктуралык долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн берген. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 13,5 миллион еврога 34 социалдык мекеме курулуп, 1 миллиондон ашуун бак дарага отургузулган. Ошондой эле каражат кургак учукка чалдыккандарды керектүү тамак аш менен камсыздоо үчүн сарпталган. Эми Кыргызстандын Германияга 73 миллион еврога жакын карызы калды. Таласта чернобылчылар жыйын куруп, өкмөттөн колдоону күчөтүүнү суранышты. Талас шаарында бүгүн Чернобылдагы кырсыкты эскерүү иш чарасы өттү. Чернобылчылар Советтер Союзу ыдырагандан кийин берилип жаткан жеңилдиктер дурус эместигин айтышып, дарыланууга муктаж экендиктерин, балдарынын да саламаттыгы жакшы эместигин билдиришти. Катышуучулардын бири Үсөн Алиев.
Муундар ооруйт, баштар ооруйт, эчтекеге көңүл жок, эреңген жейтикенде көрсө. Жаш болчук эчтеке билчибесе, эмди неме төрөт экенде баштапчулан 4000 алам. Жетпейт бизге, дары марыгыла какта, эме алышта дары алат. Келгисто 10000 болуп кетет.
1986 жылкы Чернобыль апатына Кыргызстандан 3000 ашуун адам барып, кесепетти жоюу иштерине катышкан.
Чоң рахмат. Жаңылкыр менен Санжар Эралиев тааныштырды. Баарын Азаттык чекитке же сайтынан окуңуз. Эми аба ырайына токтолуп кетели. Кыргызстанда 30 апрелден 6 майга чейин аба ырайы өзгөрүлүп турат. Нөшөрлөгөн жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү ыктымал. Абанын табы сууйт, эртең чүйдө абанын табы түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20, таласта 4-9, күндүз 13-18, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26, Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15. Ал эми 30 апрелде Бишкекте жаан жаайт, абанын табы түнкүсүн 9-11, күндүз 16-18 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубузду баяндар бөлүгү менен улайлы. Башкы прокуратура Кумтөр Gold Company ишканасындагы каржылык мыйзам бузуу боюнча кылмыш ишин козгоду. 28 апрелде кечке жуук компаниянын Бишкектеги баш кеңсеси тинтилип, керектүү документтер, материалдар алынды. Кумтөр алтын кенин иштеткен Центра Gold компаниясы соңку окуяга байланыштуу эл аралык сотко кайрылаарын эскертип билдирүү жасады. Акыркы жагдайга Элеонора Бешенбек кызы токтолот.
Кумтөр ишканасындагы каржылык мыйзам бузууларды иликтөө үчүн Башкы прокуратура, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, Ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлдү. Башкы прокуратуранын басмасөз өкүлү Нурлан Тагаевдин расташынча, акчаны мыйзамсыз чыгарган фактылар аныкталды.
Тергөө тобу тарабынан Кумтөр Gold Company акционердик коомунан активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу байланышкан финансылык мыйзам бузуулар фактысы боюнча кылмыш иши тергелүүдө. Ушуга байланыштуу кылмыш ишине керектүү документтерди жана башка маалыматтарды алуу максатында тергөө тобу тарабынан Кумтөр Gold Company'нин имаратында тинтүү жүргүзүлдү. Жакынкы күндөрдө Кумтөр Gold Company жетекчилеринин жана кызматкерлеринин катышуусунда тиешелүү тергөө амалдары да жүргүзүлөт.
Кыргыз өкмөтү жана Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы Кумтөргө байланыштуу соңку окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Аларда Центра Gold Бишкектеги кеңсесинин тинтилишине байланыштуу кыргыз өкмөтүн зекиген мааниде дароо билдирүү жарыялады. Анда компанияда дивидендтерди бөлүштүрүү 2009 жылдагы эки тараптуу келишимдин негизинде жүргүзүлөрү айтылган. Эгерде тараптар тил табышпаса, эл аралык сотко кайрылаарын эскерткен. Каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу мындан 2 жыл мурун Кыргыз Алтынынын ошол кездеги жетекчиси Дилбер Жапаровго кылмыш иши козголуп камакка алынган. Ага кыргыз өкмөтү менен кеңешпей туруп 200 миллион доллар дивидендди Центра Gold компаниясына которуп берген деп айып тагылган. Бул иш боюнча былтыр жылдын этегинде райондук соттун өкүмү чыккан. Ага ылайык Жапаров 3 жыл жатак абакка кесилген. Бирок тергөө абагында отурган күндөр эсептелип, көп өтпөй эле боштондукка чыккан. Мурунку вице-премьер-министр Кыргыз Алтынынын мурунку жетекчиси Токон Мамытовдун мамында Кумтөрдө иштеткен Центра Gold компаниясы дивидендтерди бөлүштүрүү боюнча ошол тажрыйбасын азыр деле улантып жатышы мүмкүн.
Акционерлер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча дивидендтер март-апрель айларында эсептелиш керек да. Алар баягы жылдын жыйынтыгы болбой эле ноябрь-декабрда чечип, ошондо Кумтөр Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуп, ошондон ушундай чечим кабыл алып койгон деп туруп, кылмыш ишин козгогон. Кийинки жылдарды дагы булар ошондо аракеттенген да, өзгөчө жана кыргыз өкмөт айтпадыбы, биз сүйлөшүү процессин токтотуп, сүйлөшүү процесстен чыктыбыз деп койбодубу премьер-министр Сариев. Мына ошондон кийин булардын баягы ушул кадамга барганыбы, ошол мыйзамсыз кадамдары билинип калып, анан укук коргоо органдары жана генпрокуратура чара көрүп атат да, туптуура чара көргөнү.
Ген маселелери боюнча эксперт Кубаныш Ыркулов Кумтөргө байланыштуу соңку кылмыш ишти тергөөдө жүйө менен далилдер салмактуу болушу керек деп эсептейт.
Тергөө иштери боло берет, анан аягында кээде натыйжа болот, кээде жок да болуп калат. А туура эмес, не подтвердилось деп коюшу мүмкүн да. Эми Кумтөр деген личная компания деп коет. Эл аралык биржалардагы акциялары жайгаштырган. Алардын акция жана башка финансы жагынан аябай контролү аябай эле күчтүү болот да. Негизи мындай эл аралык эмеси мененчи критерийлер менен анан биржадан дагы аябай катуу көзөмөлгө алышат да. Анан бул жактан кандай чогулуп кеткенин дагы ушу караш керек.
Ал арада соңку окуялардан улам Кумтөрдү улутташтыруу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов азыркыдай шартта улутташтыруу жалгыз арга экенине токтолду.
2001 жылдан бери мысык тычкан кылып ойнотуп келди. Болгондо да өзүбүздүн кол менен жасап атат. Улутташтыруу деген бул кардинальный чечүү. Алар биринчи кыргыз коомчулугун 3-4 бөлдү. Бирөө улутташтыруу десе, бирөө улутташтыруу чыккынчылык деп чыгат. Бирөө алар менен иштеш керек, экономикасы отуруп калат деп чыгат. Ошентип 2-3 бөлүп туруп, алар эң негизгиси өз кызыкчылыгын түртүп жатпайбы? Мына жакында 25 миллион долларга чыгым келтирген акцияны да айтты. Унчукпай отуруп бердик. Келишимди созуп атат, ага унчукпай отурабыз. Эми мынтип дивидендтерди бир эмес экинчи жолу алып чыгып кетип атат.
2010 жылы апрелин калабанын шаары менен келген бийлик Кумтөр маселесин чече албай келет. Буга чейинки бир канча жолку сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Кумтөрдүн айынан өкмөт башчыдагы кызматтан кеткен эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Бул арада экологиялык маселе дагы эстен чыкпашы керек. Кумтөрдөгү экологиялык абалды иликтеген өкмөттүк комиссия 2015 жылы негизинен мөңгүлөрдүн абалына көңүл бурду. Бул комиссиянын мүчөсү мөңгүлөр боюнча адис Рыскул Усубалиев Азатка курган маегинде комиссиянын бүтүмүнө жараша парламентте мөңгүлөр жана мөңгүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынат же суу кодексине өзгөртүү киргизилерин белгиледи. Аны менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти.
Өкмөттүк комиссия негизинен мөңгүлөрдү көңүл бурушту. Анткени мурунку парламенттин чакырылышындагы депутаттар, Эркин Улиман кызы баш болгон депутаттар мөңгүлөр боюнча мыйзам иштеп чыкпады беле. Ошонун негизинде ушу мөңгүлөрдүн жоголуп баратышын, кыйрап баратышын көтөрүшүп, анан ошонун 2 жылдан бери ушу мөңгү актуалдуу болуп атты да ушу жактачы. Азыр биздин парламентте ушу өкмөттүн алдында ушу же өзүнчө мөңгү жөнүндө законду кабыл алабызбы же болбосо суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп ошондой маселелер турат да. Азыркы күндө ошо өкмөттүн комиссиясынын негизинде ошол жыйынтыктарын эске алып, анан биздин парламент, биздин өкмөт андан аркы алдыга жылап кошуларды эске алып туруп.
Иликтөөңүздөрдү аяктап аткандагы жыйынтык кандай болду? Ушу Петров менен Давыдов мөңгүлөрүнүн канчасы эрип жок болду? Көрсөткүчтөр кандай?
Кумтөр ОПЭдин компания ушул жакта мөңгүлөрдүн баарын талкалап атат. Тек эле 2-3 мөңгү эмес, ошол жердеги ак сыйрак тоо массивиндеги мөңгүлөрдүн баарына зыян келтирет деп ушундай көз караштар бар болчу да. Биздин комиссиянын негизги милдети ошолорду иликтеп, чыныгы Кумтөрдүн ролун, ошо мөңгүлөргө тийген таасирин жана андан сырткары климаттык же болбосо жаратылыштын факторлорун ачып көрсөтүш керек болчу да. Жыйынтыгында мындай деген инфарга келдик. Эми азыркы кезде Кумтөр сөзсүз алтын дээнин ошо мөңгүнүн астында, Давыдов мөңгүсүнүн астынан алып аткандан кийин сөзсүз ошол жердеги Давыдов мөңгүсү аябай кыйрап учурап атат. Айрыкча ушу Давыдов мөңгүсү. Анан кошуна жаткан мөңгүлөр бир аз андан таасирин тийип атат. А бирок жалпы жонунан ушу ак сыйрак массивине Кумтөрдөгү дээни, Кумтөр дээни жалпы ак сыйрак массивиндеги мөңгүлөргө таасири мындай жок десе деп жыйынтыкка келди да. Анткени жалпы ак сыйрак массивиндеги жана башка Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн баары эле жалпы глобалдык климат негизинде кыскарып азайып бараткандыгын далилдеп жыйынтыкка келдик да.
Экинчи бир маселе катары бул ушу Кумтөрдө комбинатта өндүрүштөн чыккан калдыктарды сактоо. Мисалы үчүн азыр калдыктардын көлөмү ушул тапта канчага чейин өстү? Ушу калдыктарды сактай турган жана дамбанын дубалы ушул тууралуу маселелерди карадыңар да.
Эми ал жөнүндө биз комиссиянын эмесинде ал жөнүндө дамба жөнүндө нерсени караган жок. Анткени биздин негизги милдетибиз ушу мөңгүлөргө тийген таасири болчу да. Сөзсүз эми дамбанын бийиктиги азыр тубдан тубга өсүп атат. Улам ситуация контролго алынып дайыма көзөмөлдөп турат деп айтсак болот. Бирок сөзсүз ал жерде ар кандай ирисктер, коркунучтар бар келечекте.
Ошол эле Кумтөр дарыясындагы суунун чөкмөсүн иликтегенде ал жерде оор металлдардын жатканы далилденген. Мурдагы АМЭК уюмунун иликтөөлөрүндө булар айтылган да. Анан бул маселелер деги эле каралып атабы же азыр коомчулук баардыгы тең мөңгү деп эле ушу мөңгүнү саясатташтырып эле ошол эле учурда башка экологиялык маселелер көз жаздымда калуудабы? Мисалы ошол эле кенден чыккан чаң канчага чейин учуп жетип таасирин тийгизип атат? Бул маселелер каралбай элеби азыр?
Жалпы жөнүнөн эми бүт баардык эле маселелер каралып атат. Эми мындай ар кайсы убактарда ар кайсы маселелер мындай басымдуулук кылып каралып атат да. Бирок сиз айткандай эң негизги маселелердин бул ошо Кумтөрдүн айланасынан чыккан табигый суулардын мындай экологиялык таптарынын абалы да. сөзсүз ал жерде ишкана болгондон кийин кандайдыр бир деңгээлде суулар булганып жатат, аны эч ким тана албайт. Даводов мемушиден чыккан суулар өтө эле чындыгында аябай бир агып Нарын суусуна кошулуп атат да, анткени ал жерде өндүрүштүк ишкана жүрүп атат. Ал жерде дайыма ар кандай породалар, тоотектер сууларга эзилип, калдарга эзилип, алар аягында ушу Даводовтон чыккан суу акыры Кумтөр суусуна, анан ары Нарынга кошулуп мындай улганыштар болуп атат. Маселеси ошол суулар эч кандай тазаланбай эле ушу Нарын суусуна куюп жаткандыгыда. Ал эми экинчи жанагы комбинаттан чыккан суулар, мисалы үчүн алар жанагы Коосак Краншанын алабына алып куюлат да, ал жерден сөзсүз аяктан тазаланып 2-3 жылга өтөт тазалоо процесстерин, андан кийин Нарын суусуна куюлат.
Петров жана Давыдов мөңгүлөрүнүн көлөмү 700 миллион метр кубтан азыр 200 миллион метр кубга чейин кыскарганы айтылып атат. Күнүнө 10 000 тоннага чейин музду жылдырышат. Ушул маалыматтар такпы, сиздер иликтеп көрдүңүздөр да?
Эми биз иликтөөлөр боюнча Петров мөңгүсү ал табигый шарт менен өзү кыскарып атат. Аякта эч кандай Петров мөңгүсүндө мындай адамдын таасири тийген жери жок. Ал жерден болгон эле Петров көлүнөн суу алышат. Ал эми Давыдов мөңгүсү сөзсүз аябай адамдын таасири астында талкаланды. Биз айтпадык, мисалы үчүн эгерде Давыдов мөңгүсүнө тийбей койгондо, ал Давыдов мөңгүсү деле Петров мөңгүсүндөй жылына 25-27 метрге кыскарып отурмак да. Азыркы учурда андай эмес, ал жерге анткени мөңгүлөр талкаланып, бир жерден ал экинчи жерге төгүлүп, болгону менен адамдын таасири менен мөңгү өзгөрүп жакса кыскарып жаза айтылат да.
Экология боюнча өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгында экологиялык чыгымдардын акчалай көрсөткүчү аныкталдыбы?
Азыркы күндө конкреттүү ошо методика менен төлөө, же болбосо мурунку түгөн акчага менен төлөө деген процесс ачыкта турат да. Анткени бир келишимде берилет канча алыш керек ошо экологиялык чыгымга. Кайсы методика менен алабыз келет, методика дагы иштетип алек, ушундай ачык маселе болуп турат да азыр.
Кумтордогу экологиялык абалды иликтеген өкмөттүк комиссия мүчөсү Рыскул Усубалиев Азаттыкка маек курду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эме жаңылыктарга кыскача токтолобуз. Курулуштун акча маселеси чечилбегендиктен Балыкчы Корумду жолунун курулуштары кайрадан иш ташташты. Казакстанда жер сатууга каршы чыгышкан активисттер жана журналисттер полицияга сурак беришти. Иранда парламенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. АКШ вице-президенти Джо Байден Багдад менен Күрд автономиялуу райондоруна алдын ала жарыяланбаган сапары менен барды. Кыргызстандын Казакстан менен Өзбекстандагы элчилери кызматтан бошотулушту. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып эми эл аралык темага келели. Украинанын чыгышындагы кырдаал акыркы жумаларда кайрадан курчуп кетти. Бул тууралуу бейшембиде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде айтылды. Киевдин өкүлү маселени саясий жол менен чечүүгө чейин жикчилдер менен ок атышпоо макулдашуусунун кынтыксыз аткарылышын камсыздоо зарыл деп билдирди. Айнура Жекше кызы токтолот.
Талкуу маалында башка чыны саясий маселелер боюнча жардамчысы Тайип Брук Зерихун 2014-жылдын апрелинде Украинанын чыгышында тутанган куралдуу жаңжалда ушул күнгө чейин 9333 киши каза тапканын жана 21396 киши жараланганын билдирди. Дипломат акыркы апталардагы эскалация 2014-жылдын августундагы эң жогорку чекке жеткенин белгилеп, тараптарды согуштук аракеттерден карманууга чакырды. Зерихун ошондой эле эки жак тең Минск келишимдерине ылайык түзүлгөн эл аралык мониторинг тобунун ишине тоскоолдук кылып жатышканын, бул негизинен жикчилер көзөмөлдөгөн аймактарга мүнөздүү экенин белгилей кетти. Украин тышкы иштер министринин орун басары Вадим Пристайко ушул жекшембиде белгиленип жаткан Пасха майрамы акыркы айларда кайрадан күчөгөн зордук зомбулукка чекит коюп, ок атышпоо келишимин бекемдөө үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөөрүн айтты. Анын айтымында андан кийин бара-бара аскерлерди уруш тилкесинен чыгарып кетүү, миналардан тазалоо, гуманитардык проблемаларды чечүүгө өтсө болот. Украина маселесине арналган акыркы жыйын Коопсуздук кеңешинде өткөн декабрда болгон эле. Бейшембиде күнкү талкуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары Донецк облусунда акыркы апталарда аткылашуулар өтө көп катталып жатканын маалымдагандан кийин Киевдин өтүнүчү боюнча өткөрүлдү. Алсак уюмдун маалыматы боюнча 27 апрелде Донецк облусундагы Еленовка айылы аткыланганда 4 жай тургуну алып кетти. Өздөрүн Донецк элдик жумурияты деп атаган аймактын өкүлдөрү ал окуя үчүн Украина аскерлерин айыпташты. Ал эми Украина президентинин администрациясынын антитеррордук операциялар боюнча өкүлү Александр Матузяник трагедияга мыйзамсыз куралдуу кошуундардын Минск келишимдерин бузуп жатышы алып келгенин белгиледи.
Украин тарап миномет, оор артиллерия, башка техниканы, танктарды уруш тилкесинен макулдашылган аралыкка алып кеткен. Байкоочу миссиянын өкүлдөрү муну бир нече ирет ырасташкан.
Украинанын өкүлү коопсуздук кеңешиндеги жыйында Орусия Донбасстагы жикчилерди курал жарак менен камсыздоодо деген айыптоолорду конкреттүү маалымат менен бекемдеп, аймакка 34 000 аскер жөнөтүлгөнүн, контингент орус куралдуу күчтөрүнүн жоокерлеринен жана чет өлкөлүк жергиликтүү согушкерлерден куралганын билдирди. Орусиялык генералдар жана офицерлер ошол мыкты куралданган мыйзамсыз кошуунга түздөн-түз буйрук берип көзөмөлдөп турат деген Пристайко Орусиянын жикчилер курал жаракты жергиликтүү дүкөндөрдөн сатып алып жатышат деген ырастоолорун четке какты. Акыркы жолу текшерүү жүргүзгөндө өзүм күбө болгондой темир тезек саткан дүкөндөрдө ракета системалары же гранатомет турсун, түзүгүрөөк бир бычак сатып ала албайсың, деди Украинанын тышкы иштер министринин орун басары. Москва болсо Украинанын чыгышындагы жикчилерди курал жарак менен камсыздоодо деген айыптоолорду четке кагып келатат. АКШ, Франция жана Британия болсо расмий Киевдин дооматтарын колдоп, жаңжалга Орусиянын агрессиясы түрткү болгонун кайталашты. Бүгүн болуп жаткан окуяларга Орусиянын кошуна мамлекеттин суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн бузушу алып келди. Ал жараян Крымды оккупациядан башталып, Украинанын чыгышындагы жикчилерге масштабтуу аскерди колдоо менен коштолууда, деди Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Саманта Бауэр. Орусиянын өкүлү Виталий Чуркин болсо, Украина коопсуздук кеңешиндеги талкууларга жамынып, өз армиясын Минск келишиминде нейтралдуу тилке деп таанылган чөлкөмдөгү шаар кыштактарды алуу үчүн колдонуп жатканын айтты. Кайым айтышты. Улуттар уюму пропаганда платформасы катары пайдаланылып келатат. Курулай сөздөр көп айтылып, Минск келишимдерин аткаруу боюнча бир да конкреттүү план жок деп сындады Чуркин. Жана Орусия менен Украинаны мурункудай эле бириктирип жаткан Пасха майрамдалган ушул апта соңунда ок атышпоо сакталат деп үмүттөнөрүн кошумчалады. Франция, Германия, Украина жана Орусиянын тышкы иштер министрлери майдын башында жолугушуп, Минск келишимин аткаруу аракеттерин талкууламай болушту.
Айнура Жекше кызынын баянын уктук. Эми тынч заманга келели. Тынчтык болсо илим өнүгөт эмеспи? Дал ушул илим жаңылыктарын азыр Амирбек Азамулунан угабыз. Ал бир нече күн бою тынбай учуп жүрүүчү күндөн энергия алган учак тууралуу айтып берет.
Күндүн гана кубатын пайдаланган Solar Impulse 2 учагы 21 апрелде таңга жуук Тынч океандагы Гавай аралдарынан абага көтөрүлүп, Сан-Францискону көздөй сапар алган эле. Ал 4,5 миң километрден алыс аралыкты 2,5 күндө учуп өттү. Же орто чылдамдыгы 65 километр саат болду. Солярдык учакты абадагы 62 саат 29 мүнөт бою швейцариялык Бертран Пикард минди. Ал 24 апрелде Моффет аба майданында CNN телеканалына берген интервьюда эксперименттин максаты толукталып турчу жана жаратылышка зыяны жок энергияны пайдаланууунун маанисин дүйнө коомуна шарданалоо деди.
So what we are doing today with Solar Impulse?
Биз бүгүн күн панелдерин пайдаланып, экологияга зыянсыз таза технология же толукталып турчу энергия эмне жасай аларын жана аны менен эмне жасаса болоорун көргөзүп жатабыз. Биз дүйнөдө жашоонун жакшы сапатын кааласак, энергияны эффективдүү пайдаланып, аны көбүрөөк үнөмдөшүбүз абзел. Бул жаратылышты коргогонго катар эле жумушчу орундарын түзөт, кирешелүү жана таза технологиялар үчүн базар.
Market for the clean technologies.
Бул учактын канатына күндөн кубат алчу 17 000 батарея, күн панели орнотулган. Анын эки канатынын узундугу 72 метр же Boeing авиалайнеринин канатынан бир аз гана узун. Ал карбон буласынан жасалгандыктан салмагы орто чоңдуктагы автомобилдикиндей. Солярдык учактын дүйнөлүк саякатынын биринчи бөлүгү былтыр 9 мартта Бириккен Араб Эмирлигинин байтакты Абу-Дабиден башталган. Ал 3 жумалык сапар учурунда Оманга, Индияга, Мьянмарга жана Кытайга токтогон. 29 мартта Кытайдын Нанкин шаарынан Гавай аралдарынын борбору Гонолулуга багыт алган. Бирок аба ырайы күтүүсүз өзгөргөнгө жана күн батареялары ашыкча ысыктан бузулганга байланыштуу Жапонияга аргасыз конуп бир ай туруп калган. Нагоя шаарынан Гоналулуга учуп баратканда Андрю Боршберг күн панелдери менен учкан самолеттор үчүн абада узак болуу жана узак аралыктуу басуу боюнча рекорд койгон. Ал 8145 километр аралыкты 118 саатта же дээрлик 5 күн 5 түндө эч жерде токтобой учуп өткөн. Салярдык учагы үчүн 45 километр саат идеалдуу ылдамдык. Бирок күн чакчыйып турганда ылдамдыгын 2 эсеге чейин тездете алат. Салярдык учак түнкүсүн күндүз топтогон энергиясын жагат. Баасы 100 миллион доллардан бир аз көбүрөөк бул долбоор 2002 жылы башталган. Бертран Пикарттын пикиринче адамзат сапаттуу жашоону жана табигый байлыктарды сарамжалдуу пайдаланууну кааласа, каражатты жаңы жана алдыңкы технологияга көп бөлүш керек.
You know what is important with solar impulse?
Күн панелдери тез алга жүрүү үчүн эмес, эч токтобой жүрүү үчүн маанилүү. Бул коомго да чакырык. Себеби табигый байлыктар кыска мөөнөттүк пайда үчүн жок кылынууда. Биз насыяга жашап жатканыбызды, табигый ресурстар аз калганын жана болочокто жок болоорун унутуп койгонбуз.
That's on the long term will have disappeared.
Күндөн кубат алып иштеген бул учак дүйнөлүк сапарынын эмки табында 3 ирет токтоп, маарага жетиш керек. Обол Калифорниядан Нью-Йоркко учуп, андан соң Атлантика океанынын үстү менен Европага же Африкага багыт алат да бир токтоп алып, адеп учуп чыккан жери Абу-Дабиге барып конууга тийиш.
Амирбек Азамулунун баяны болду, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкек 138 жылдыгын белгиледи. Кадырман угарман, албетте майрамга улай эле көңүлдө өйтө турган дагы маселелер бар, аларга кесиптешим Зайырбек Ажыматов токтолот.
Мен 1947 жылы Бишкекке келгенимде ал убакта Фрунзе деген шаар болчу. Шаарда бир ашып кетсе менин оюмча 140-180 миң адам жашачу.
Деп эскерет ардыгер Абдыразак Мокенов Бишкек шаарынын өткөнү тууралуу.
Көпчүлүгү бир этаждуу үйлөр боло турган баягы жекече үйлөрдө. Ал убакта бир сейрек бир эки этаждуу, үч этаждуу сейрек гана үйлөр бар болчу. Шаарда эки асфальтталган көчө бар болчу.
Мокенов ушул шаарда билим алып, кийин шаардык аткаруу комитетинин биринчи катчысы болуп иштегенин кошумчалап, учурда Бишкек шаарында көптөгөн бийик үйлөр курулуп, архитектуралык жактан өсүп баратканын айтты. Шаардын 138 жылдыгына арналып өтүп жаткан көргөзмөгө эгемендиктин 25 жылдыгында бой жеткен жаш муун өкүлдөрү да келген экен. Алардын бири Эрлан Качкынов Бишкек шаары өнүгүп жатат деген пикирге макул эмес.
Борбор деген нерсе бул өзү бир ыйык, мындай кооз, өзүнүн бир колориту менен өзгөчөлүгү болуп туруш керек да. Бишкек шаарында мамлекет тарабынан шаардын өнүгүүсүнө эч кандай деле иш жүргүзүлгөн жок. Азыр шаар өнүгүп жатса, кооз үйлөр, бийик үйлөр салынып жатса, бул деген жеке менчик фирмалардын гана жүрүшүнүн да. Керек болсо даяр парктарды сактап калуунун ордуна кыйып жок кылып атып жатышат,
дейт Бишкек шаарынын жаш тургуну Эрлан Качкынов. Көргөзмөдө бир кезде өзүнүн жаштыгы калган шаардын сүрөттөрүн карап жүргөн Асанкожо Айткеев болсо, Борбор шаарга 50 жыл мурун келген экен. Ал бизге Бишкектин азыркы абалы менен кошуна мамлекеттин борборун салыштырып, буларды айтып берди.
Бизге караганда мына бирки карасаңыздар, Өзбекстандын борбору Ташкент байыркы шаар, Ашхабад, анан Дүшөнбе шаарларын карасаң, ушунчалык кыска убакта таанылгыс болуп өзгөрдү. Ал эми Астана жөнүндө айтпай эле коелу. Бизде болсо азыр хаотичный үйлөр салынып, бир баягы ген план жок эле эметип атышат.
Айткеев Кыргызстандын жүрөгү болгон Борбор калаанын коомчулукта кеп болуп жүргөн базар деңгээлине жетишине жемкорлукка аралашкан шаар жетекчилиги, мэрлердин тез-тез алмашып турганы, ага кошул ташыл болуп жай тургундардын Борбор калаага жасаган кайдыгер, маданиятсыз мамилеси себеп болду дейт. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев Борбор калаа өткөн мезгилде ар тарабынан кыйын кырдаалга туш болгону ырас экенин айтып, бирок шаардын келечеги жакшы болоруна ишенем деди.
Мына население да көп болуп атат, жашаган тургундар, ички миграциялар тастап эметип алышыбыз керек. Эмнеге дегенде нагрузка көп, машине, унаалар көп болуп атат. Общественный транспорт керек бизге. Биз мына чоң автобустар бүгүн шаар күнү деп 10 автобусту кое бердик. Газ менен жүрөт.
Кененбаев шаардын көчөлөрүндө газ газ менен жүргөн көп орундуу коомдук транспорт көбөйсө жеке унаалар азайып жол бошойт эле дейт. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов өз сөзүндө быйыл шаардын 138 жылдыгына жана өлкө кемендигинин 25 жылдыгына карата Борбор калааны жашылдандырууга жана түнкү чырактарды коюуга республикалык казынадан 52 миллион, ал эми шаардык казынадан 50 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган баардык баяндарды, жаңылыктарды Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби сайтынан кирип кененчен окусаңыз болот. Бир аздан кийин жолукканча.